I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres.
Hei alle sammen, og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Oslo Business Forum og Silvia Ceres. I dag I studio med oss har vi Torstein Tvedt Solberg. Skal vi se om jeg får det til. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, som representerer Rogaland. Velkommen.
Takk.
Torstein, du og jeg traff hverandre på blant annet et veldig spennende fremtidsfestival I, det tror jeg, Haugesund.
Stemmer.
Hvor vi var med på å feire innovasjonskraften til Vestlandet.
Sammen med litt jazz.
Sammen med kjempekul jazz. Og sånn ordentlig soul, faktisk, fra New York. Men vi snakket ganske mye om dette med fremtidens politikk, som dreier seg om noe annet enn kanskje dagens politikk legger mest vekt på, hvor det noen nye drivkrefter. Og så bare sånn som at vi ser at verdens 5 høyest verdsatte selskaper I dag, alle softwareselskaper, og deres egentlige verdier, sammenlignet med andre store selskaper, hverken kapital eller antall ansatte, det data og algoritmer. Og samtidig det veldig på en måte, ukjent terreng I forhold til regulering og politikk. Og vi hadde en fantastisk spennende samtale om dine perspektiver på dette her behovet for å fokusere og spille på de egentlige norske fortrinn, og hvordan man politiserer på tvers av partiskillene. Og da ble jeg litt forelsket, må jeg si. Og det skal vi snakke om senere I podcasten. Altså den nye politikken. Men før vi kommer så langt, så pleier vi alltid å be folk tegne et bilde av seg selv, så lytterne skal kunne tenke seg en person de hører. Kan du fortelle oss hvem Torstein
Ja, jeg 32 år, kommer fra Stavanger, vokst opp på Storhaug, som østkanten I Stavanger. Vi har jo litt det samme skillene som I Oslo, litt sånn øst og vest, så mine besteforeldre, de var sjøfolk, og mine foreldre fagarbeidere. Og nå har jeg suttet 5 år på Stortinget, først I finanskomiteen, og nå sitter jeg I utdanningskomiteen. Men siden jeg en av de litt yngre som sitter på Stortinget, så har jeg både tatt på meg og blitt gitt rollen med å prøve å tenke litt nytt, og som du sier, da, finne litt ut hva som skal være politikken vår for fremtiden, og ikke minst hvordan vi som sosialdemokrater skal møte digitalisering, ny teknologi og alt det som ligger I det store og det spennende som ligger foran oss.
Alt det nye året det.
Alt det nye året, ja.
Men du... Høy du,
ja.
Og kjekk du.
Takk.
Og veldig ung ser du ut.
Hold meg godt, sier
det, ja. Ja, du gjør det, altså. Du har holdt på med politikk da I hele ditt lange liv.
Ja.
du en sånn broiler?
Ja, kanskje litt. Jeg synes jo det litt sånn, det jo et litt vanskelig ord, for det jo, altså jeg jo til og med fra Rogaland, og vi har jo mest broilere, for broiler jo et annet ord for kylling, ikke sant? Og der det jo masse landbruksproduksjon av broilere. I utgangspunktet tenker jeg nesten at liksom, broiler for meg litt sånn badge of honor. For jeg tenker litt det samme som mange som har drevet har vært gründere lenge. De skryter jo veldig av erfaringen de har som gründere. For meg så jo egentlig det å bli kalt broiler litt å få stempelet som at en som har og kan og har jobbet lenge med politikk. Og jeg har følt egentlig ganske sånn med stor interesse den diskusjonen de har hatt i USA om millennials, altså den nye generasjonen som på en måte nå kom etter baby boomers og dessertgenerasjonen, som kanskje du er en større del av.
Der de i hvert fall, du mener jeg ser ut som jeg mer enn 29?
Det vel en forlov til å være millennial hvis den født på 80-tallet. Men i USA så har det i hvert fall vært veldig... Så har diskusjonen om millennials handlet veldig mye om generasjonen som kommer for å ville rydde opp og ville gjøre mye. Og det synes jeg passer veldig godt for det som i hvert fall driver meg i politikken. Det er liksom å være med og sitte på Stortinget, ikke bare for å sitte. Det sies jo om Stortinget at her er det godt å sitte. Men at det, og mye gøye seminarer og mye gode lunsj å gå på, men det å sitte der fører med seg liksom et ansvar for å liksom dra opp både nye ting, brenne for noe, og prøve å påvirke, endre og forandre rett og slett.
Jeg synes det veldig spennende perspektiver og veldig viktige perspektiver, Torstein. For det første så tror jeg at det hjelper å være litt monoman her i livet, skal man få til noe. Og for det andre så sier du at det du gjør er faktisk et yrkesvalg, og det er helt legitimt yrkesvalg, og man må faktisk begynne tidlig for å få mest mulig på en måte under beltet før man kan begynne å påvirke i de virkelig sentrale posisjonene. Og samtidig er det en stor fordel å være relativt ung og ikke ferdigtenkt når man kommer i de sentrale posisjoner.
Det tror jeg er veldig viktig, og fordi ja, en ser jo at det er en forskjell. Altså, nå har vi tidenes yngste storting, og det betyr jo ikke at det betyr egentlig at det er folk fra alle generasjoner som sitter på Stortinget, og det synes jeg gjør at vi får en mye mer spennende debatt enn når det var, som du sier, mer monomant, når det bare var 50 år gamle menn som satt der og diskuterte de tingene som de var opptatt av. Nå får man for eksempel en mye større debatt om bolig, om fremtidens arbeidsmarked og litt de tingene vi skal snakke om i dag.
Og jeg tror at behovet for på en måte breddekunnskaper og forståelse tvinger seg frem gjennom måten arbeidslivet har endret seg på. Mm. Så litt sånn parallell debatt vi har i styrerommene. Ikke sant? Man vil veldig gjerne ha mange flere med forståelse for det nye og det digitale, og så føler man at kanskje man forringer litt grann den tradisjonelle kunnskapskjernen, som dreier seg da kanskje om finans eller kanskje om energi, men du kan nesten ikke få folk da som kan utrolig mye teknologi og digitalt, og som har jobbet i 50 år i bransjen. Mm. Og kan bransje. Og så er det kanskje noen fordeler også med å ha folk som ikke har jobbet i 50 år i en eller annen bransje. For de er veldig bestemte på at de har alle svarene, for de har vunnet mange ganger før. Men kanskje spillereglene er i ferd med å endres, ikke sant? Og det å balansere de som har den fantastiske erfaringen med de som kommer med utfordrerperspektivet er kjempeviktig. Mm. Også i politikk.
Og det er veldig gøy også. Noen av de mest spennende samtalene jeg har på Stortinget er jo med de som har lang erfaring og har vært med lenge, som i brytningen mellom oss, så lærer en jo mye nytt og får fram mye. Martin Kolberg for eksempel, som jo har vært med i årtier i Arbeiderpartiet, som selv nesten ikke skriver på en PC eller liksom bruker så mye ny teknologi, men likevel de perspektivene han har med seg på historien, de kampene som på en måte har vært, det vi kan lære da, når vi skal inn og ta de nye diskusjonene. For det er jo på en måte også opptatt av, selv om jeg er ung, at det er mye sånn en må liksom huske å ta med seg historien når en går inn i de nye vurderingene, diskusjonen om ny politikk, for det er veldig mye en kan lære av det smarte som er gjort før, som en må ha med oss, selv om vi skal tenke veldig nytt da.
Veldig dumt å måtte lære alt fra scratch. Ja. da har vi veldig lite kulturarv og politisk arv. Men dette med, altså vanligvis pleier jeg å spørre folk litt grann om å fortelle om selskapet sitt, men det blir litt meningsløst å ved deg fortelle oss mye om AP, og hvor fantastisk bra det er. For det jeg har lyst til at vi skal snakke om er egentlig den tverrpartipolitiske debatten om fremtiden. Mm. Mitt utgangspunkt, og grunnen til at jeg ble så fascinert av tankene dine, Torstein, er at, ok, vi blir truffet av mange megatrender, inkludert klima, inkludert migrasjon, inkludert urbanisering, inkludert økende ustabilitet og polarisering og sånt. Men en hel masse av dette her kan vi ikke så gjøre mye med fra bittelille Norge. Men det er en ting som kan være et ekstremt effektivt verktøy for å påvirke alle disse her, og det er den siste megatrenden som teknologien er, som utvikler seg på en måte som gjør science fiction til science reality. Og det å ville utnytte dette her på langsiktig god måte, også for hele samfunnet, altså hvis ikke politikerne skal mene noe om retningen vi skal gå i, og sørge for at de dreier oss dit gjennom rammeverkene og infrastruktur, så vet ikke jeg hvem som skal gjøre det. Og samtidig så føler jeg at litt for mange politikere har sagt at nei, teknologi, det liksom det får næringslivet finne ut av, de får si hva de trenger, og så skal vi tilrettelegge for like vilkår eller noe sånt. Noe. Mens du skjønte at dette verktøyet viktig og må brukes. Og jeg har lyst til at vi skal snakke litt grann om denne nye politikken. For vi har gjort utrolig mye bra politisk, også når det gjelder teknologi. En av verdens beste digitale infrastrukturer. Men så må man gjøre mer. Hva tenker du?
Det jo et veldig stort spørsmål. For det første så tenker jeg jo kanskje mest på at den nye teknologien, digitaliseringen, det kommer til å være på absolutt alle områder. Det ingen på en måte som går fri i det hele tatt. Og det litt bakteppet for den gruppa jeg leder og i Arbeiderpartiet, for det ikke, du kan ikke sette det til en komité. Det jo litt sånn svakheten med av og til, med sånn mer organisert i politikken, at du jobber liksom innenfor ditt saksfelt og sånt, men dette noe som berører oss på en måte på alle områder.
Og som broer på tvers av siler og næringsgoder, dette elsker vi.
Ja, det kjempeviktig, og det jo egentlig også en utfordring som man ofte ser i næringslivet, at den jobber veldig innenfor silotanken sin, men det jo noe av det som jeg tror bare det blir mer av i det nye med på vei inn i, at de siloene ikke kan eksistere og ikke bør eksistere, og at man må tenke på tvers. Og da jeg ser på det spesielt med det blikket jeg har fra utdanningskomiteen, og tenker jo at kompetanse og videreføre noe av det som jo også en kjempeviktig styrke for Norge, det at vi generelt så høykompetente liksom over hele fjølet egentlig, at det at vi klarer å få alle med og i det nye som kommer. Og da det jo alltid fra for eksempel koding i skolen, eller til og med i barnehagen, det å lære seg det nye språket som koding egentlig som må bli en mye mer sentral del av skolen, men også at vi klarer å videreføre enda mer av det som også har kjennet til den norske næringsliv, men som kanskje en spesielt tenker på som den klassiske industrien, da, at den gjennom hele arbeidslivet klarer å gi ny kompetanse til alle og liksom oppdatere seg underveis. For det kommer jo til å gå mye, mye raskere, og derfor legger det jo press på en helt annen måte på de strukturene vi allerede har.
Dette veldig spennende, fordi jeg tror at utdanningen endres fra å være et engangsprodukt som vi fortærer mens vi unge, og så vi ferdig utdannet, og så spesialiserer vi oss, til et produkt som vi skal rett og slett bruke hele livet vårt som en grunnleggende hygiene for fremtiden, og i tillegg ikke bare kontinuerlig produkt, men også veldig tverrfaglig produkt. Men hvordan i all verden tilrettelegger man på dette her? Skal vi ha noen voksne grader, eller skal vi, altså, man må tenke nytt også rundt studiepoeng og studiefinansiering, og jeg opplever at litt for fort blir det sånn at folk teller, ja, men så mange minutter må folk bruke fra jobben, og det blir dyrt. Men det kanskje nødvendig.
Ja, og så, jeg tror du inne på noe veldig liksom, essensielt, det tror jeg, for jeg har jo veldig mange venner også nå som akkurat liksom, begynner å bli ferdig studerte, og noe av det de også sier jo at en fra å gå på liksom, studier og gå på et universitet, og så skal en ut i arbeidslivet, så det jo også veldig mye en da må lære seg på nytt, at ikke man klarer helt å være oppdaterte i de utdanningene en har. Som nok nå ligger liksom noe i at høyere utdanning, universiteten og de der tunge akademiske institusjonene ofte er litt treige på å fornye seg. Så det jo egentlig den helheten da, jeg tenker vi må forandre og endre litt på. Jeg synes det som litt stilig at man har klart en del innenfor lærerutdanningene. Der det jo sånn at den har etter- og videreutdanning, som satt sammen sånn at den etter- og videreutdanningen den får, et spleiselag mellom på en måte staten, skolen og kommunen, og læreren selv, som egentlig litt sånn som du var inne på, da, som investerer litt av sin egen tid til de studiene for å være oppdatert i disse fagene. Og den type i hvert fall modell og tankegang tror jeg bør vi jo overføre til mange, mange flere bransjer. Jeg jo spesielt bekymret for eksempel for bygg og anlegg. Det ser vi jo en enorm lav produktivitetsvekst, nesten ikke innovasjon. Det jo sånn når man har satt strengere miljøkrav på å bygge hus, så blir det ikke smartere isolasjon i veggene, det blir bare tjukkere vegger, for en legger liksom på flere lag med glaver på en måte. Så behovet for at en i flere og andre bransjer, og nyere bransjer enn det vi kanskje tradisjonelt tenker, og klare å innovere, altså ha produktivitetsvekst, tror jeg kjempeviktig, men initiativet tror jeg nok må komme fra også myndigheter og staten da, for å få til å klare å få til et sånt spleiselag.
Jeg tror det også kjempeviktig poeng. Jeg har vært veldig fascinert av toppidrettssenteret.
Mm.
Grunnen til at de så gode til det de gjør, at de har en sånn type bestilling på toppen. Ikke sant? De har en tydelig eier som sier at det dere skal gjøre å rulle vinter-OL. Og så det to aktører til i en trekant. Ikke sant? På den ene siden så har du disse coachene, Kato og Marit og sånt, som utrolig flinke til å oversette dette til litt mer konkrete bestillinger som går nesten tverrfaglig. Ikke sant? Teamarbeid, det mentale, det næringsmessig og så videre. Og så har man utøvere som innoverer konkret og leverer verdiskapning og vinner OL-guld.
Mm.
Jeg har på en måte savnet noe av det samme, for eksempel i forhold til hvordan vi organiserer oss i livslang læring. Ikke sant? Mm. Det dere som må komme med bestillingen, og så må næringslivet ta det i bruk. De store skolene må levere disse nye produkter som blir mye mindre, altså det blir mer, hva skal jeg si, mikrograder, ikke sant, som du kan ta en per uke, og tilsammen, når du har tatt 20, så kan du kanskje få en overordnet grad. Kanskje dette her skal bli litt mer artskilt av en formal utdanning og finansiering av den. Det blir mer fleksibelt, det blir raskere utvikling av innholdet, og så må ansatte bruke det.
Mm.
Men det at alle sammen peker på disse stakkars arbeiderne og sier at nå får dere, vær så god, ta ansvar for deres individuell utvikling, bare gå og ta et kurs på Khan Academy eller på Udacity, fungerer ikke, for vi har ikke tid, og det ikke strukturert nok.
Mm.
Så hvis dere som bestillere kommer med beskrivelse av strukturer og insentiver, så tror jeg at vi har laget noe som gjør at Norge spiller videre på denne utrolig spennende konkurransefordelen som vi har, og det at vi lærer hele livet jobbene våre på en ganske unik måte.
Mm. Det tror jeg et kjempeviktig poeng. Og litt av det som det jo en liten utfordring for oss i det politiske av og til også, å gi så tydelige og konkrete bestillinger. Det jo liksom en fallhøyde med det, å liksom peke på noe så konkret. Men jeg tror jo også at det utgangspunktet vi har i Norge med et veldig sånn godt, velutviklet trepartssamarbeid, som jo egentlig den samme trikanten du beskriver fra toppidrettssenteret også, men at den må på en måte kanskje gis litt sånn fornyet innhold og en liten boost. Ikke bare handler om på en måte forhandlinger og litt sånn stillingskriger, men også i større grad handler om hvordan en kan løfte oss inn i fremtiden. Og jeg har vært på, jeg tror en del sånn av de industribedriftene på Jæren, som jo liksom kjent for en sånn jærsk entreprenørånd som er veldig flinke å fornye seg selv. Og de av de som har klart seg best og klart å fornye seg mest, jo de som har et godt samarbeid mellom fabrikken og de ansatte, og har sånn gjennomgående omskolering hele tiden, og altså egentlig det der ikke frykte den nye teknologien. Det første jeg tenker på er Kverneland Industrier, hvis du har de som lager ploger.
Nei.
Det liksom nesten sånn en ikke tror det, men vi fortsatt lager en liksom landbruksutstyr og en liksom så konkret ting som en plog av stål og aluminium i Norge og selger til hele verden. Og der har det jo blitt
en smart plog da.
Veldig smart plog. De driver faktisk og jobber med den i samarbeid med Universitetet i Ås, den første sånn selvkjørende plogen eller traktoren.
Så spennende.
Veldig, veldig spennende. Men de har klart å hele tiden fornye fabrikkproduksjonen sin, øke på en måte hele produktiviteten sin, hvor mye de klarer å produsere på bestilling og nye modeller og innovere, ved at de sammen med veldig tett samarbeid med de ansatte hele tiden har optimalisert hele produksjonslinja. Masse roboter, og det utrolig sånn high-tech til noe på en måte som virker så low-tech da, som en plog på en åker i hele verden.
Det et fantastisk spennende eksempel, og jeg tror det finnes ganske mange sånne i Norge.
Mm.
Men av og til føler jeg at de ikke vet selv hvor flinke de er.
Mm. Ja, det sant, og det litt det jeg tenker som vår rolle politisk, det å gjøre en så konkret ting som det samarbeidet de har på Kverneland til noe i en struktur som liksom, hva skal jeg si, som er nasjonalt, og ikke minst på alle bransjer. For industrien har jo vært flinke til å fornye seg. De må hele tiden nye kostnadskrav, men for eksempel tilbake igjen til bygg og anlegg, eller veldig mange av sektorene innenfor det offentlige, sånn som helse og sånt, så har hun jo låget litt bakpå, fordi de insentivene til å fornye og forbedre ikke kanskje har låget der liksom, instrumentelt i markedet da, og da kommer jo sosialdemokraterne og sier at markedet kanskje løser alt, og man må komme med strukturene og sette det litt i system og få endre det.
Ja, for det også et viktig poeng du reiser nå. Nå skal ikke vi utfordre, jeg ikke økonom, så jeg skal ikke drive og si at Adam Smith tok feil. Men jeg tror at Adam Smith og hans markedenes inneboende visdom og usynlige hånd kommer fra en tid hvor markedene fungerte i en annen clock rate, altså en annen frekvens enn det de gjør i dag. De avhengige av at det kommer feedback fra markedet for å justere priser, for å finne posisjoner. I dag skjer ting så sinnssykt fort.
Mm.
Og så det en viss global konkurranse med litt for få sånne tradisjonelle barriers to entry, at jeg tror at hvis ikke vi skaper den markedsdynamikken vi vil ha, så det noen andre som skaper den for oss.
Mm. Mm.
Og der på en måte kommer et lite sånn hjertesukk fra meg som jeg lurer på om du kan hjelpe meg med. Fordi jeg har sett på Estland nå ganske lenge, og veldig fascinert av at de har blitt everybody's darling på dette med e-government.
Mm.
Og verden beundrer dem, og folk reiser fra Silicon Valley til Estland for å lære hvordan digitaliserer man så effektivt i det offentlige. Og ja, de er gode på elektronisk ID, og ja, de er veldig gode på digital kommunikasjon. Og ja, de har bygget veldig god digital infrastruktur på veldig kort tid. Men jeg vil påstå at vi har bedre digital infrastruktur. Jeg vil påstå at vi har bedre offentlige frie data enn noen andre land i verden, og jeg vil påstå at vi har kanskje også vist på en del skarpe områder at vi innoverer raskere enn noen andre i verden, men vi har ikke fortalt det godt nok i verden. Hvordan gjør vi det? Altså, dere må hjelpe oss å bygge nasjonal stolthet rundt sånne historier, for eksempel innenfor smart jordbruk med Kverneland i spissen, eller smart biotek med Borregaard i spissen, eller smart hav med alle disse fantastiske selskaper i kjølvannet av si, ja, Rogaland og Hordaland og det området der i spissen. Hvordan skaper vi de gode visjonene for fremtiden?
Mm. Men jeg kan egentlig, jeg tenker nesten at jeg begynner med å svare litt på hvorfor jeg tror det er sånn det, hvorfor på en måte Norge ikke er Estland, for jeg er jo helt enig
hvorfor
med
det. Hvorfor er vi dårligere på markedsføring?
Ja, og det tror jeg handler om en del om litt sånn hvordan vi organiserer oss. At en kan jo, at litt sånn forenklet, så har vi jo hatt det veldig godt med olje, og derfor ikke tenkt å tenke så bredt som veldig mange andre land som ikke har en så sterk naturressurs, har måtte gjort. Og det har jo, tror jeg, gjort at veldig mye av strukturene, men også styringen, har blitt litt sementert i de, ja, enkelt sagt, de gamle strukturene. Og egentlig som...
Hva betyr det egentlig? At måten pengene flyter, eller måten fokus, eller hva?
Ja, egentlig alt. Altså både pengene flyter, som er organisert i liksom, departementer og beslutningsstrukturer, og det at ting tar tid. Og jeg tror at på den politiske siden også, må tenke og ta de diskusjonene som jeg opplever at næringslivet har veldig, altså DNB, Statoil, Telenor, de er veldig opps på at alt kommer til å endre seg for dem, at en må hele tiden omstrukturere og se på de nye tingene som skjer. Men den diskusjonen har vi ikke på samme måte i politikken, og litt av grunnen tror jeg til at vi ikke er mer fremoverlente på e-government og gjør mye av de nye tingene vi kunne og burde gjort, som vi ser at Sverige, Estland, UK, alle, veldig mange land rundt oss gjør, er den litt sementerte strukturen at den sitter i hvert sitt departement, jobber med sine saker og ikke klarer å tenke det overordnet. Så det er i hvert fall, og der er det jo kommet mange gode forslag. Noen har jo ment at vi bør ha et sånn digitaliseringsdepartement bruke oljefondet på å investere og litt sånne type ting. Jeg er litt usikker på om liksom akkurat det er løsningen, men det er i hvert fall jeg har tenkt veldig på, er å gjøre litt sånn som Obama gjorde egentlig i USA, for han klarte å røske opp i litt hvordan han tenkte der, ved å ta ansvaret selv, altså som president, rett og slett si at liksom, ny teknologi er så viktig at det er ikke noe eget departement som kan sysle med det, det må man være opptatt av alle, og brukte veldig mye tid, satte inn mye ressurser, og jobbet veldig på liksom, det overordnet nivået. Og det så han at Cameron gjorde i UK også, når de hadde det største skiftet der på liksom, nå skal vi satse, bli den fintech-hovedstaden de er, få liksom tiltrukket i alle de arbeidsplassene, så var det fordi liksom, Cameron, de liksom, på øverste politiske nivå, sa at liksom, dette skal vi gjøre og få til, og vi skal gjøre det som trengs for å tilrettelegge med, det var da de gjorde alt på opsjonsbeskatning og skattefordeler, grunn og visa, omstrukturerte sitt Innovasjon Norge, og fikk det til, fordi de ville få det til. Så det er jo noe av det som jeg virkelig liksom ønsker meg i hvordan vi diskuterer og tenker struktur i det politiske, at den liksom på enda høyere nivå, mer enn et lite sånn utvalg, for jeg har sett
statsministeren. At noen kobler sammen sterkere, det får liksom sånn edderkopprolle.
Ikke sant, får en edderkopprolle, og får mandat til å kjøre litt på, for det er kanskje det jeg mener litt med at vi blir sementert i sånn det er, for det er veldig, de siloene i den politiske strukturen er veldig sterke, og de er veldig flinke til å opprettholde seg selv sånn det er. Det er liksom sånne forsvarsmekanismer i departementet.
Men det er også respektmekanismer, og det er det som er så vanskelig, ikke sant? For jeg tror ofte så er det sånn at nei, det gjør ikke vi, for det gjør de, og vi skal ikke begynne å tukle med deres oppgaver og innføre ny risiko, men det må man etter hvert, og det er utrolig vanskelig å skape rom for det, når man er vant til å operere etter definisjoner.
Mm, det er det. Og ja, tiltrekke seg de rette folkene, og ja, man har jo hatt, når man har hatt diskusjonen for eksempel om opsjoner i Norge også, så har jo Finansdepartementet vært veldig bakpå, for de regner veldig sånn på det her og nå, neste år, og ikke på en måte gevinsten som ligger litt frem. Så det, ja, det handler jo også litt om på en måte hva perspektiven legger til grunn for sånne grep. Men da er i hvert fall mitt utgangspunkt at hvis vi ikke gjør det nå, så kommer vi til å tape på det. Og det er litt det er liksom som bekymrer meg, som jeg føler jeg ser allerede nå, at fordi Estland, som du sier, gjør så mye, UK, Sverige, i hvert fall er de som jeg synes virkelig er flinke nå, så er jo konsekvensen litt at det er de som tiltrekker seg talentet og blir liksom de spennende stedene, og det er jeg liksom bekymret for da, hvis Norge blir liksom sakkende litt sånn akter ut og ikke melder seg på. Ja. Og det er nå det skjer da.
Ja. Der kan jeg, hvis jeg kan berolige litt da, så er det to ting med Norge. Det ene er at den produserer utrolig gode, og egentlig ganske billige, og veldig selvtenkende teknologer.
Ja.
Det er mer det at vi ofte ikke vet hvordan vi skal kommersialisere på en samlende måte det som disse fantastiske teknologene våre gjør. Og det andre er at jeg har fått en kopp av en venninne for noen dager siden, som det sto på at «You can't buy happiness, but you can marry a Norwegian, and that's almost the same thing». Så, man har en veldig god eksportartikel her i landet, skjønner du?
Ja, men det er veldig, altså sånn, du sa det jo litt i introen til deg, for jeg tror vi burde jo egentlig lagt en sånn fantastisk bra reklamekampanje i Silicon Valley for den norske velferdsstaten, at de som nå begynner å bli litt slitne programmerere og gründere der, som har lyst til å starte familie for eksempel, reklamerer for at Norge bør komme til. For alt det vi har, med på en måte pappa- og mamma-permisjoner, vel utbygd barnehage, en veldig god skole som liksom, som skårer bra, og liksom det store systemet, i tillegg til på en måte at vi er så godt utbygd som vi er på infrastruktur og alt det, tror jeg gjør at vi har veldig mye å fare med. Da.
Jeg mener vi har fantastiske hester, og så tror jeg vi skal gå ut og stjele hester med stolthet. og det er noe med at Silicon Valley er utrolig spennende, men jeg tror de begynner å få langsiktige problemer nettopp fordi de er så ensidig opptatt av, til syvende og sist, ikke teknologisk konkurranse, men kommersiell konkurranse.
Mm.
Og da kommer vi til dette spørsmålet om at de grunderne deres, og da disse Singularity University alumni blant annet, sier at det aldri har vært en bedre tid å være i livet enn nå, fordi nå har vi mulighet til å løse alle de store problemene i verden, og vi skal løse alt fra rent vann og tilstrekkelig med energi til nærmest evig liv da. For alle. Og ja, dette er tilgjengelig etter hvert, for utrolig mange livet blir virkelig lengre og morsommere. Men teknologi har alltid vært også det viktigste konkurranseverktøyet vi har. Og jeg kan ikke tro at menneskelig natur har endret seg så mye at ikke noen kommer til å ønske å bruke det som også konkurranseverktøy, og det leder til ekstrem polarisering. Og i Silicon Valley så er det en del folk som begynner å bli faktisk frustrerte av for eksempel det ekstremt bipolare samfunnet som San Francisco og det området har blitt. Når ikke man kan demokratisere der, hvorfor kan man si at man kan demokratisere hele verden? Eller i USA som helhet, ikke sant? At den fantastiske teknologien har allikevel ikke spredt seg på tvers av samfunnet på en måte som den har faktisk gjort i Norge. Og da har jeg lyst til å høre deg litt på dette med tillit og fellesskap og åpenhet. For vi har denne utrolige sosiale kapitalen, og din øverste leder, Jonas Gahr Støre, har snakket om verdien av sosial kapital. Men vi snakker om det som om det var nærmest en politisk religiøs sak. I stedet for å si hvordan kan vi oversette det til et konkurranseverktøy, eller hva skal jeg si, en effektiv fremtidsgreie for Norge.
Mm.
Kan du si noe om det?
Det er jo et veldig, ja, et stort og godt spørsmål. Altså jeg synes jo Jonas sin intro til det ganske fin. Han snakker jo veldig ofte om at vi ikke må være redd for ny teknologi, som jo mange og som en ser når en spør unge folk i den vestlige verden, så det jo en stor redsel for de nye robotene som kommer og de har mistet jobber, i for eksempel USA, og mye, mye mindre den type redsel i Norge. Og det handler jo, tror jeg, om det som du sier da, med tilliten en har, og det gode man har fått det i de strukturerne man har bygd opp, som kanskje mest av alt, tror jeg, handler om at ja, at alle med, at som du sier, at forskjellene mellom folk ikke så store i Norge. Det jo det, den tilliten som jeg har på en måte basert på, at den ser at ingen på en måte får lov til å springe ifra, og at det blir veldig, ja, at det blir store forskjeller da, at for eksempel på lønnsforskjeller og sånt, at det er ja, jevnere både mellom sjef og vanlig ansatt, men også mellom ulike yrkesgrupper. Og det tror jeg også kan være det vi får til i Norge, altså liksom det som kan være vår litt sånn nisje på det, jo å se og finne ut, altså jeg har ikke svaret på det enda, men hvis vi klarer å finne ut hvordan kan en opprettholde en god, sterk velferdsstat, et liksom relativt høyt skattetrykk, og samtidig klare liksom å digitalisere og møte den nye fremtiden da, og spesielt med det liksom min kjeppest, og at ingen faller fra. For det jo det en ser i større grad, og i veldig mange land nå, spesielt unge menn, og som en litt, sånn, litt forenklet selvfølgelig, da, kan si at var de som typisk opp gjennom tidene aldri gikk på universitet eller liksom sånn datt ut av skolegang, men det fantes et kobbel med jobber der en ikke trengte masse utdannelse og liksom kunne være med. Og vi ser jo at det veldig mange som, av de som faller ut fra skolen, som ikke fullfører videregående, som forblir utenfor arbeidslivet. Det jo så mange som i lille Norge, 100 000 under 30 år, ungdom under 30 år, som nå helt utenfor arbeidslivet, som på en måte vi betaler for å sitte hjemme, da, litt sånn hardt sagt. Og det jo det vi på en måte som struktur og system må passe på at ikke blir sett til seg, da, at blir liksom sementert, at vi er fornøyd med at så mange faller fra og ikke blir liksom med i det nye arbeidslivet og sånt. Da. Og det, altså, det et enormt spørsmål, og det som ikke har et enkelt svar, men igjen tilbake til at dette er liksom kjepphesten min, er at man heller ikke kan gi disse opp, for da tror jeg hele modellen på en måte står for fall da, hvis ikke alle får lov til å ta del av det og ser gevinsten av det, hvis det bare er litt sånn bilde på Silicon Valley og San Francisco, at det er noen som får lov til å dra ifra, og så blir liksom noen stående igjen, da får du, som for eksempel ser i mange land, at liksom høyre ekstreme grupper og sånt, og hat, og ikke minst mistillit da, som får lov liksom å vokse fram.
Jeg har da levd i litt forskjellige land før jeg roet meg ned. Og min erfaring er at liksom, selv om de eksemplene du husker fra de forskjellige land er de største stjernene de har, og de ekstreme vinnerne, så er grunnleggende tone i et samfunn alltid satt av minste felles multiplum.
Mm.
Og hvis den er veldig lav, så blir det et ikke noe hyggelig sted å leve, hverken for de som vinner eller de som taper. Og derfor så tror jeg det Norge får til med at man på en måte løfter bunnen, og alle med, og det skal være hyggelige fremtidsperspektiver for alle, tror jeg er en utrolig viktig politikk for fremtiden.
Mm.
Og der lurer jeg på om disse her unge menn da, som faller fra i skolene, av og til prøver å fortelle oss noen.
Mm.
No, at de ikke ser gode nok alternativer, for grunnleggende så har alle fått med seg at mange yrker forsvinner.
Mm.
At mange jobber forsvinner også, ikke sant? Kanskje de ikke opplever det de får som relevant nok.
Mm.
Og det å skape visjoner, for liksom, der er mitt neste politiske spørsmål til deg, at ikke bare politikere, men egentlig alle ledere, med unntak av de færreste gründere, sier at selvfølgelig er vi for digitalisering, ikke sant? Og vi må digitalisere, og vi er for. Vi satser. Det er bare, det eneste de ikke forteller hva det vi egentlig satser på. Hvilken retning tar vi dette her I? For som du sa, dette treffer alle industrier på million forskjellige måter. Og det å tørre å definere et par av disse tidlige retningene for landet, eller for industriene, blir kjempevanskelig. Hvordan kan vi samle oss om det?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det ja, det jo tusenkroners spørsmål, tror jeg. Og,
eller litt større.
Ja, til og med. Men og, jeg tror litt av utfordringen ligger nok der du sier, og vi snakker veldig mye om digitalisering, kanskje ikke helt med en retning på hva vi vil med det, og derfor blir det jo en del sånn digitalisering for digitaliseringen selv, og at alle, liksom, et par direktorater her og der, sånn som når, altså når app-bølgen kom, når alle skulle gjøre apper, så ble det veldig mange forskjellige.
Det ble mange og, liksom, portaler.
Veldig mange portaler, veldig mange greier, og veldig mye av liksom sånn offentlige penger også, da, som gikk inn, inn I akkurat, akkurat det. Og det der, jeg tror vårt ansvar ligger også på det politiske til å sikre at når en gjør det, så gjør en det skikkelig på en sånn måte at folk forstår det og får det med seg. En av de tingene som veldig glad for, nå, har vi, nå skal vi faktisk sette I gang med det, og det var liksom på høy tid, men det har jo opp til nå, fortsatt så det jo sånn at hvis du skal ha foreldrepermisjon, så det jo et liksom, enormt papirarbeid for å få de foreldrepengene ut. Og det burde vi nok mye før, for eksempel da digitalisert og gjort enkelt og greit, for folk orker liksom ikke bruke tid på det og sånt. Og ja, jeg tror skal vi, liksom, skal vi klare å ha, få med oss alle og fortsatt ha tillit, så må vi som politikere klare å velge oss de, de riktige prosjektene som handler om de riktige tingene, at det ikke blir sånn, bare sånn bøssord og store ting, men at det vi først og fremst juveløst på de tingene som vil gjøre livene enklere til folk. For det synes jeg, altså, hvis jeg skal velge meg et bilde av hva på en måte robotene skal komme og gjøre, så det jo alt det kjedelige.
Fylle ut skjemaene.
Ikke sant? Alt det der å slippe å sende ut, sende masse ting og mellom ulike etater og sånne ting. Altså, jeg stoler på staten på en måte, så det de vet om meg på hva jeg betaler I skatt og inntekt og alle sånne type ting, det, det tenker de kan, kan ordne opp med. Så, så det jo kanskje det vi bør starte med av, av alt da, de, de tingene som gjør, gjør det lettere og ja, igjen, tar vekk litt det kjedelige da.
Men tenk på dette drømmebildet, hvis robotene virkelig da, kan både fylle ut skjemaene og sjekke skjemaene bedre enn oss mennesker kan. Mm. Om de gjorde det som på en måte sånn plankekjøring, både I byråkratiet og ellers, og så kunne vi mennesker brukt de menneskelige evnene, og det går mye på de rasjonelle og følelser og verdier å gjøre, til å vurdere de vanskelige problemstillingene som dukker opp I hver eneste dag, og sikkert I mange tilfeller, Og kanskje når man har løst dilemmaene, tenke på verdiskapning, hvordan sørger vi for at dette utvikler seg, I stedet for å bare måtte vedlikeholde det som
Og I det bildet, for jeg veldig enig I det bildet på det, og I det bildet, for det, det tror jeg også du trenger alle, på en måte, hele spektret, altså de med doktorgrad og de med fagbrev, altså for altså uansett om det kommer roboter, så trenger du at noen kan male, mure og forstå konstruksjoner og hvordan tingene når du bygger det. Sånn, du kan ikke bare være arkitekt, du trenger noen som kan bygge det og gjøre de tingene også. Og det, ja, klarer vi begge de to tingene, da, den visjonen med å passe på liksom, at alle blir med, så tror jeg vi inne på noe. Og det jo igjen tilbake til det der, der mener jeg at Norges nisje kan være at for meg et sånt med lite, bare 5 millioner, oversiktlig, høyteknologisk, god infrastruktur, vi har alle forutsetningene for å være de som det samfunnet som egentlig løser dette, finne svarene på hvordan på en måte alle blir med, hvordan vi klarer livslang læring, enkle grep for å regulere og legge godt til rette for, for det nye som kommer. Og da kan det være eksportartiklene våre egentlig. Da kan vi I stedet for å bare reise rundt og fortelle andre land om hvordan man bør regulere olje, så kan man jo si hvordan man bør for eksempel legge til rette for
det nye teknologien. Arbeid.
Ja.
Jeg tror det veldig viktig. Jeg tror at vi mennesker trenger jobb, ikke bare for lønnens skyld, men for identitetens skyld. Jeg tror det utrolig mye som går glipp, som går tapt når vi ikke lenger har folk som kan alt fra jobbe med jordbruk til klippe håret vårt til å bygge husene våre. Altså det jeg tror vi trenger også den type arbeid, for det noen som får stor lykke av å jobbe og stolthet av å være verdens beste murer. Eller. Og det å finne måter å lage sånne løsninger på en effektiv måte, kanskje de bruker teknologien på en helt ny, utrolig, fantastisk kreativ måte, og fortsetter å få lov til å jobbe med det de elsker å jobbe med. Mm. Hadde vi klart det, så hadde vi løst en ganske vanskelig floke for fremtiden.
Helt klart. Nei, når jeg gikk på universitetet i Oslo, så tok jeg initiativ om å starte en sånn liten hage. For jeg studerte bærekraft og miljø og sånt, og da fant vi ut at vi må gjøre noe konkret også, men kanskje bare sitte i klasserommet og diskutere det. Så da startet vi en hage for å dyrke ting. Og da var det en av professorene våre som sa det, at det finnes litt sånn enkel forskning, da, som kanskje trekket to streker under, men som sa at du faktisk ble lykkeligere bare av å jobbe med jorden, det liksom å få jord på fingrene, gjorde at lykken liksom var med en. Og det er, altså lykke er en av de tingene som liksom også driver meg I politikkutviklingen. For en ser også det, lykkeforskningen viser at det jo, vi har jo et generelt lykkenivå, kan en si, sant? Vi har det greit gjennom livene våre, og så kan det jo skje veldig mye, sant? Det kan det skilsmisse og dødsfall og sånne ting som gjør at den blir mer ulykkelig, men hjernen vår fungerer jo sånn at den på et eller annet tidspunkt så kommer den tilbake til sitt generelle lykkenivå. Men den ene tingen som der det ikke passer inn, hvis du mister jobben, da blir du liksom permanent ulykkelig. Og derfor tenker jeg, liksom, derfor er det så viktig som du sier, at vi liksom fortsatt har med oss at folk trenger noe å gjøre på. Det at robotene kommer betyr ikke at vi bare skal ha ferie, men vi trenger noe som på en måte gir mening, og der en føler at den med og bidrar og skape noe. Det faktisk til og med et lite triks for min egen lykke. På Stortinget også, så er det bare det veldig mye snakking. Det veldig mye, det vi produserer papir og lange setninger. Så det jeg passer på å gjøre, å bygge litt Lego underveis. For da ser jeg faktisk at jeg bygger noe, at det blir noe konkret som skapes. Og det er noe av det som hjelper meg å komme gjennom sånne ting, for å holde lykkenivået oppe i en jobb der en ikke...
Ja, pluss litt sånn... Altså at man oversetter de lange setningene til konkrete, små, eller store legobrikker, faktisk. Politisk også, ikke sant?
Helt sant.
Men jeg tror at lykken, som du sier, er utrolig koblet til, og jeg da ikke engang amatørpsykolog, så jeg har null setninger, null streker under dette. Men jeg tror at vi alle sammen har et eller annet talent. Mm. Og jeg tror at det talentet vil brukes. Og det å gi folk en mulighet til å bruke det talentet sitt, kanskje noe av det viktigste dere politikere kan gjøre. Mm. Og hvis vi klarer å skape noen fremtidsvisjoner som gjør at alle faktisk får brukt seg, kanskje på noen unike norske måter, for det noe virkelig. Altså, vi har kjempegode teknologer, vi har folk som har respekt for mennesker. Mm. Det også en mangelvare veldig mange steder. Mm. Det der slagordet deres med at alle skal med under en sånn type entusiastisk syn på fremtiden noe som veldig få land klarer å skape. Mm. Og det noe av det som gjør det spennende å være i Norge nå. Da.
Jeg helt enig. Og det der, altså, ja, som du sa det, det jo veldig stort og veldig mye, og Norge som et lite land, tenker vi må jo tørre å styre og peke på noen områder spesielt. Og det var spesielt i den tur jeg hadde til Storbritannia, liksom jeg innså at Norge, som du sier, har veldig mye vi kan komme med. Og det som jeg synes var gøy med å være i London, for jeg tenkte jeg skulle dra liksom til den store byen og se hva de holdt på med, og hva man kunne lære å ta med, men de var utrolig interessert i hva som skjedde i Norge, og hva de kunne få av oss. Og der, utifra det, så har vi i hvert fall jobbet veldig mye med noe som jeg kaller liksom testhub Norge, og igjen tilbake igjen til hva kan være en av de fortrinnene som jeg kan jobbe med å være god på i Norge. Jeg tror vi kan være litt sånn verdens testlab, at folk liksom, nesten uansett hva bransje en jobber med, som har lyst til å teste ut noe, kan komme til Norge. Godt regulert, høy tillit, et samfunn som du sier med, liksom, med det enkelt politisk og ikke store omveltninger og sånt, og at vi her kan ta på oss rollen liksom, og teste ut mye av det nye og se om det funker på mer enn skrivebord og sånt.
Det utrolig spennende å se hva dere, også neste generasjons toppolitikerne våre, får til. Torstein, vi nærmer oss slutten på vår tilmålte tid, og vi pleier alltid å avslutte med to spørsmål. Det ene politiske perspektiver på innovasjon, og det andre dine beste råd til en eller annen ledergruppe. Og i ditt tilfelle så har vi for så vidt snakket om begge de to tingene, men hvis vi kunne oppsummere, hva politikk for innovasjon, eller for verdiskapning på fremtiden i Norge?
Jeg tror det å gripe de mulighetene som der, tørre å styre litt, og ikke minst da, litt som vi snakket om, det å ta de overordnede grepene og gjøre noe med det. Ja, i litt sånn millennial slagteppe. Ja.
Bra. Og hvilke råd har du til andre type millennial-politikere? Altså, hvordan skal man bli hørt? Hvordan skal man bli fulgt?
En må ville det, og ha tro på det. Det i hvert fall det som min leveregel, hvis når jeg føler det ikke gøy lenger, eller at jeg ikke har noe å bidra med, så skal jeg gi meg og gi plass til neste generasjon. Og, så jeg håper i hvert fall at de som også kommer etter, tør å på en måte hele tiden utfordre og ja, presse på for de nye tingene, for det gikk plutselig opp for meg. Det var kanskje når jeg bikket 30 da, når jeg følte at jeg begynte å bli litt gammel selv, og at nå kanskje jeg sitter og venter på at de som eldre skal fikse det. Nå er det min tid, nå er det min jobb å gå inn i det og prøve å forandre, og de som i 20-årene og koser seg på lesesalen og sånt nå, om et par års tid, så er det de som skal gjøre den jobben og ta over som neste generasjon, egentlig.
Kjempefint eksempel på de som bygger det nye Norge. Tusen takk for tiden din, Torstein. Det var inspirerende å snakke med en politiker som vil så mye.
Det var veldig gøy for å komme. Takk.
Takk. Og takk til dere som lyttet.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.